Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πέρναγε μέρες και νύχτες στο κακόφημο ταβερνείο Μάλι Γιαροσλάβετς της Αγιοπετρούπολης, πίνοντας μαζί με άλλους μποέμ απόκληρους, εξιντανικεύοντας τον αλκοολισμό του ως τάση αισθητική και θυμική. Δεν ήθελε να σταματήσει να πίνει. Ήταν ένας εκ των πέντε μαζί με τους Κορσακόφ, Βαλακίρεφ, Μποροντίν και Κούι, που με έδρα την Αγιοπετρούπολη επεδίωξαν την ανεξαρτησία της ρωσικής μουσικής από τα δυτικότροπα πρότυπα, θέλοντας να δημιουργήσουν έτσι ένα πραγματικά ρωσικό μουσικό ύφος. Τα έργα του λοιπόν έχουν στον πυρήνα τους και κουβαλούν αναπόφευκτα το άρωμα της ιστορίας και της παραδόσης της πατρίδας του. Τα γνωστότερα από αυτά, η όπερα Μπορίς Κουντούνοφ, το έργο για πιάνο «Εικόνες από μία έκθεση» και το αριστουργηματικό συμφωνικό ποίημα «Νύχτα στο φαλακρό βουνό». Για πολλά χρόνια, τα έργα του Μουσόρσκι, διότι για αυτόν θα μιλήσουμε σήμερα φίλες και φίλοι, ήταν γνωστά από τις μετεγραφές τους από άλλους συνθέτες. Η τεχνολογία βοηθάει πολύ και τώρα πια γίνονται προσπάθειες να αποδοθεί ο χαρακτήρας τους μέσα από τις πρώτες απείραχτες παρτιτούρες, στην αυθεντική τους δηλαδή μορφή. Λένε πως δεν υπήρξε ποτέ ευτυχισμένος. Αγάπησε κάποτε μία εξαδέλφη του, η οποία ωστόσο πέθανε νέα. Ο ίδιος έμεινε πιστός ακόμη και στην ανάμνηση της κοπέλας και δεν παντρεύτηκε ποτέ. Όταν έχασε και τη μητέρα του, έζησε με τον αδελφό του και αργότερα συγκατοίκησε με τον Νικολάη Κορσακόφ έως ότου παντρεύτηκε και εκείνος. Μόνος πια άρχισε να πίνει πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, ενώ η ιδέα του θανάτου τον κυνηγούσε διαρκώς. Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Μουζόρσκι, φίλες και φίλοι, και πιστέψτε με, αξίζει να δούμε τη ζωή και το έργο του. Η καταστροφή του βασιλιά των Ασσυρίων, του Σενχερίμπ, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον Λόρδο Βίρονα, ο οποίος έγραψε σχετικό ποίημα. Ένα ποίημα το οποίο με τη σειρά του επηρέασε τον Μοντέστ Μουζόρσκι, ο οποίος έγραψε το έργο το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτριες Αεραπάτρας και Ραχανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο Μουζόρσκι γεννήθηκε σαν σήμερα, 21 Μαρτίου του 1839, στο Κάρεβο της Ρωσίας. Καταγόταν από πλούσια οικογένεια γιοκτημόνων, η οποία είχε ρίζες στη δυναστεία των Σμολένσκ. Στην ηλικία των 6, έκατσε στο πιάνο για πρώτη φορά με δασκάλα την εξαιρετική πιανίστρια μητέρα του. Και ήταν τόσο καλός που 3 χρόνια αργότερα ήταν ικανός να εκτελέσει ένα κονσέρτο του Τζον Φίλντ και κάποια έργα του Φραντς Λίστ. Βέβαια, τα τέκνα των ευγενών στην τότε αυτοκρατορική Ρωσία, εκτός από μουσική, μάθαιναν και να πολεμάνε, τα αγόρια βέβαια, ή τουλάχιστον να διοικούν. Έτσι τον Αύγουστο του 1849, μαζί με τον αδελφό του Φιλάρετο και την οικογένειά του, θα μετακομίσουν στην Αγίου Πετρούπολη και εκεί θα μπουν στη σχολή Πέτρου και Παύλου, με την προοπτική να ακολουθήσουν στρατιωτική καριέρα. Είπαμε όμως το πιάνο-πιάνο, με μαθήματα δίπλα στον Αντών Γκιόρκη αυτή τη φορά, μετέπειτα καθηγητή της μουσικής στο φημισμένο οδείο της πόλης. Το 1852, σε ηλικία 13 χρόνων, ο Μοντέστ Μουζόρσκι εγγράφεται στη σχολή δοκίμων της Φρουράς, και εκεί, σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς, η ζωή του αλλάζει εξαιτίας κυρίως του διοικητή της σχολής, του στρατηγού Σούτκοφ. Συν τις άλλες και κατά ψέματα, οι στρατιωτικές σχολές δεν είναι και ο καλύτερος τόπος για μια ευαίσθητη ψυχή, όπως είναι τελικά ο Μουζόρσκι. Σύμφωνα με κάποιον παλαιό μαθητή της σχολής, ο στρατηγός Σούτκοφ αισθανόταν υπερήφανος όταν κάποιος σπουδαστής επέστρεφε από άδεια μεθυσμένος με σαμπάνια. Σαφώς και δεν θα κατηγορούσαμε τον διοικητή του. Με ποιαν έννοια? Το ότι αυτός είπε κάτι, αν το είπε, δεν σήμαινε πως εσύ έπρεπε να τον ακολουθήσεις. Είπαμε όμως, για πολλούς δεν αποκλείεται το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα εμφανίσει στη συνέχεια ο συνθέτης, ο αλκοολισμός δηλαδή, να έχει ρίζες στη θητεία του, στη συγκεκριμένη σχολή της Φρουράς. Το πιάνο ωστόσο δεν το παράτησε ποτέ. Είχε μάλιστα συμμαθήτρια την κόρη του διοικητή του. Οι συμμαθητές του στη σχολή αγαπούσαν πολύ τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε πιάνο και συχνά διασκέδαζαν όλοι μαζί, με τον Μουζόρσκι πάνω στο όργανο, με χορευτικά κομμάτια τα οποία στόλιζε με δικές του φαντασίες και αυτοσχεδιασμούς, όπως τονίζει και ο Ντέιβιντ Μπράουν στο σχετικό έργο του για το Ρώσο συνθέτη. Το πρώτο του έργο είχε τίτλο «Ο Ανθυπολογαγός Ποτπραπότνικ» το 1852, το οποίο εκδόθηκε με δαπάνη του πατέρα του, ο οποίος εκείνη τη χρονιά πέθανε. Αποφυτώντας από τη σχολή, όπως ακριβώς γινόταν με τους προγόνους του, διορίστηκε και αυτός στο πιο φημισμένο αυτοκρατορικό σύνταγμα της Ρωσίας, την Φρουρά Πεομπραζένσκι. Η στενή του στολή ήταν άψογη, απόλυτα εφαρμοστή, τα πόδια του στραμμένα προς τα έξω, τα μαλλιά του καλοστρωμένα και περασμένα με λούστρο, τα νύχια του κομμένα στην εντέλεια, τα χέρια του περιποιημένα όπως των λόρδων, η συμπεριφορά του κομψή και αριστοκρατική, ο λόγος του παρομοίως αρθρωμένος, μέσα από κάπως σφιγμένα δόντια, ανάμεικτος με γαλλικές φράσεις, μάλλον ολιγαρκής. Υπήρχε κάποια υποψία, μικρή όμως, ενός δανδύ. Η ευγένεια και οι τρόποι του ήταν ξεχωριστοί. Οι κυρίες τον κρυφοσυζητούσαν. Κάθισε στο πιάνο και απλώνοντας τα χέρια του με κοκεταρία, έπαιξε με εξαιρετική γλυκύτητα και τρυφερότητα αποσπάσματα από τον Τροβατόρε, την Τραβιάτα και άλλα, ενώ τον μπιζάριζαν υπέροχο, μεγαλειώδες και άλλα τέτοια. Συνάντησα τον Μοντές Πετρόβιτς 3-4 φορές κατά αυτόν τον τρόπο του Ποπόφ και οι δυο μας εν υπηρεσία στο νοσοκομείο. Τα λόγια αυτά είναι ενός άλλου μεγάλου μουσικού και αξιωματικού του Ρώσικου στρατού, ταυτοχρόνως του Αλεξάνδρου Μποροντίν, με τον οποίο γνωρίστηκαν όταν υπηρετούσαν, το αναφέρει βέβαια και ο Μποροντίν, σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Αγιοπετρούπολης. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 1856, ένας συνάδελφος από το Σύνταγμα οδήγησε τον Μουζόρσκι στο σπίτι του συνθέτη Νταργκομίτσκι, ίσως το σημαντικότερο Ρώσο συνθέτη της εποχής, μετά τον Γκλίνκα. Ο Νταργκομίτσκι εντυπωσιάστηκε από τις ικανότητες του Μοντέστ στο πιάνο και τον ενέταξε στις μουσικές βραδιές του, και όπως λέει και ο κριτικός Στασόφ, τότε ξεκινά η πραγματική του ζωή. Το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, είναι από το μεγαλειώδες έργο του «Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό». Το έχετε ακούσει. Ακόμη και αν δεν ασχολείστε με κλασική μουσική, είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι το έχετε ακούσει. Προσέξτε όμως. Αυτό το οποίο θα ακούσετε είναι η αρχική παρτιτούρα. Είναι η παρτιτούρα του ίδιου του Μουζόρσκι. Υπάρχει κάτι πιο αδρό, κάτι πιο σκληρό στον τρόπο απόδοσης των οργάνων στο συγκεκριμένο κομμάτι, σε σύγκριση με όλα εκείνα τα έργα, όλες εκείνες τις αποδόσεις, τις οποίες με πάρα πολύ σεβασμό έκαναν μεταγενέστεροι συνθέτες. Πάμε να τα ακούσουμε. Στα επόμενα 2 χρόνια, φίλες και φίλοι, στο συγκεκριμένο κύκλο μουσικών, ο Μουζόρσκι θα συναντήσει και άλλες προσωπικότητες, όπως τον Σέζαρ Κούι και τον Μίλι Μπαλακίρεφ. Μπαλακίρεφ θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή του, καθότι θα γίνει δάσκαλός του, μέντορας θα λέγαμε, παρόλο που στα τελευταία του χρόνια οι σχέσεις θα γίνουν μέχρι και εχθρικές. Ωστότε, ο Μουζόρσκι ήταν ένας εξειδικευμένος πιανίστας, χωρίς σφαιρικές μουσικές γνώσεις. Εκείνη που θα παίξει καταλυτικό ρόλο ο Μπαλακίρεφ, ο οποίος σταδιακά αρχίζει και τον βοηθά προκειμένου να αναπληρώσει τις όποιες ελλείψεις. Το 1858 Μουζόρσκι αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, ενώ σε μία επιστολή του προς τον Μπαλακίρεφ αναφέρεται σε μυστικισμό και κοινικές σκέψεις απέναντι στο Θεό. Ένα χρόνο αργότερα θα λάβει μέρος στην παραγωγή της όπερας του Γκλίνκα «Μια ζωή για τον Τσάρο», ενώ την ίδια χρονιά θα πάει για πρώτη φορά στη Μόσχα, όπου θα εντυπωσιαστεί από το Κρεμλίνο και θα αυτοεπιβεβαιωθούν, θα λέγαμε, οι αναζητήσεις του για οτιδήποτε περιέχει το ρωσικό στοιχείο. Η μουσική του, βέβαια, προς το παρόν εξακολουθεί να στηρίζεται σε πρότυπα Δυτικής Ευρώπης. Μία σονάτα για πιάνο σε 4 χέρια που θα συνθέσει το 1860 περιλαμβάνει το ένα και μοναδικό μέρος της σε φόρμα σονάτας της κλασικής εποχής. Ακόμη στην προγραμματική μουσική για το έργο του Σέροφ Ουηδίποδα στην Αθήνα, που άφησε ατελείωτο, θα το δούμε και αυτό το χούι του, ή στο Ιντερμέτζο σε κλασικό τρόπο για πιάνο σόλο, δεν υπάρχουν στοιχεία εθνικής μουσικής. Αυτό το τελευταίο ήταν το μόνο αξιόλογο έργο που συνέθεσε μεταξύ 1860 και 1863. Οι αιτίες γι' αυτό πρέπει να αναζητηθούν αφενός στην υποτροπή που παρουσίασε η υγεία του με νέες κρίσεις, αφετέρου στη μεταρρύθμιση των δουλοπάρικων του 1861. Τι έγινε τότε? Η μεταρρύθμιση αυτή οδήγησε σε σημαντική μείωση της πατρικής του περιουσίας, κάτι που είχε σε αποτέλεσμα συχνές επισκέψεις στο Κάροβο με στόχο να αποτρέψει, δεν τα κατάφερε τελικά, την εκμυδένιση της περιουσίας του. Ωστόσο, η γνωριμία του με τους υπόλοιπους 4 μουσικούς που αναζητούσαν μια καθαρά ρωσική κλασική μουσική είχε αρχίσει να φαίνεται στο έργο του από ένα σημείο και μετά. Η ομάδα των 5, η Μίλι Μπαλακίρεφ, Σέζαρ Κιούι, Αλεξάνδρ Μποροντίν, Μόντεστ Πέτροβιτς Μουζόρσκι και Νικολάι Αντρέγεβιτς Ρίμσκι Κορσακόφ, πάντα με τη βοήθεια του κριτικού Βλαντιμίρ Στασόφ, δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να πούμε πως εκπροσωπούσε κάποιο κίνημα στην ιστορία της μουσικής. Να σκεφτείτε πως δεν ήταν όλοι συνθέτες στο κύριο επάγγελμά τους. Στην πραγματικότητα ήταν μια παρέα μουσικών με κύριο στόχο, όπως είπαμε, την ανάπτυξη μιας εθνικής ρωσικής μουσικής που θα ενσωμάτωνε το ρωσικό λαϊκό στοιχείο στην έντεχνη μουσική, διακρίνοντάς την από την δυτική μουσική της Γερμανίας και της Γαλλίας, αλλά και από τη μουσική κάποιων άλλων Ρώσων συνθετών, όπως οι αδελφοί Άντων και Νικολάι Ρουμπινστάιν, αλλά και ο Τσαϊκόφσκι, οι οποίοι, σύμφωνα με τον κριτικό Στασόφ, δεν είχαν εθνικό χρώμα στις συνθέσεις τους και εκπροσωπούσαν τους οδιακούς θεσμούς της Ρωσίας στα πρότυπα όμως των γερμανικών ακαδημιών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε στα χρόνια του ρομαντισμού. Κάθε τι εθνικό πραγματικά μπαίνει σε πρώτο πλάνο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναφερόμενοι στους 5 κάνουν λόγο για συνεχιστές του έργου του Γκλίνκα και του Νταργκομίσκι. Κάποιοι από τους 5 ασχολήθηκαν επίσης με την καταγραφή και εναρμόνιση ρωσικών παραδοσιακών τραγουδιών. Κορσακόβ, για παράδειγμα, ασχολήθηκε επίσης και με την καταγραφή του παλαιορωσικού μονοφωνικού εκκλησιαστικού μέλους, το οποίο καταγόταν από το βυζαντινό μέλος και καταγραφόταν βέβαια με μια εξελιγμένη μορφή της βυζαντινής παρασημαντικής. Η κουβέντα που έγινε στο χώρο της μουσικής για τους 5 ήταν και εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Στο πλαίσιο μιας γενικότερης προβληματικής των εθνικών μουσικών σχολών του ρομαντισμού σχετικά με το τι κάνει μια μουσική εθνική ή μη εθνική, Οι Ρώσοι συνθέτες του 20ου αιώνα, όπως και πολλοί σύγχρονοι μουσικολόγοι, έχουν επισημάνει ότι η μουσική των πέντε ήταν κάποιες φορές περισσότερο ιταλική ή γαλλική παρά ρώσικη. Ξεκινήσαμε από την εισαγωγή ακόμα, σε μια πρώτη αναφορά για την πολύ ιδιαίτερη σχέση του Μουζόρσκι με το ποτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, θα το καταλάβετε, τον Μπορίς Κριστόφ να τραγουδά το τραγούδι του πιωτού του Βαρλάμ από τον Μπορίς Γκουντούνοφ. Την αίσθηση πως είχε πολύ ποτό, μάλλον πολύ ένταση από το ποτό, το συγκεκριμένο απόσπασμα από το έργο Μπορίς Γκουντούνοφ. Να θυμίσουμε πως ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Στην τεχνική υποστήριξη η Αγγελική Μπρέλου, στο μικρόφωνο ο Θανάσης Βικόπουλος. Για να επιστρέψουμε στο θέμα των πέντε, το οποίο αφήσαμε στη μέση. Έχει υποθεί ότι η μουσική του Τσαϊκόφσκι ήταν πολλές φορές περισσότερο ρωσική από αυτήν των πέντε. Βλέπετε, υπάρχει και άλλη άποψη, έτσι, η άλλη πλευρά. Παρά τις σχετικές κατηγορίες εναντίον του μεγάλου Τσαϊκόφσκι, κυρίως από του Στασόβ και Μπαλακίρεφ. Ο Στραβίνσκι, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Κορσακόφ, αναφέρει χαρακτηριστικό ότι ο Τσαϊκόφσκι υπήρξε, αν όχι εθνικιστής και λαϊκιστής όπως οι πέντε, πάντως βαθύτατα εθνικός, πράγμα που φαίνεται και από το χαρακτήρα και τη διαμόρφωση των μουσικών του θεμάτων, αλλά και από την ρυθμική φυσιογνωμία των έργων του. Η προσπάθεια των πέντε για την ανάπτυξη μιας εθνικής ρωσικής έντεχνης μουσικής δεν περιορίστηκε πάντως στην ίδια τη μουσική μόνο, που ήταν ιδιαίτερα επιτυχή στην Ευρώπη ως εξωτική, αλλά και στη θεματολογία των πάρα πολλών τραγουδιών, τα οποία έγραψαν. Μελοποίησαν ποιήσεις σημαντικών Ρώσων λογοτεχνών, όπως ο Πούσκιν. Αλλά φαίνεται επίσης και στις πολλές όπερες, τις οποίες συνέθεσαν με θέματα βγαλμένα από την ρωσική ιστορία. Μετά από την παρένθεση αυτή, ας επιστρέψουμε στον Μουζόρσκι, ο οποίος το 1863 θα πάρει δύο πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή του. Πρώτη, εγκαταλείπει το στρατό οριστικά. Και δεύτερη, απαγκιστρώνεται από τον Μπαλακίρεφ και την επιρροή του, συνεχίζοντας πλέον αυτοδίδακτος. εγκαθίσταται στην Αγίου Πετρούπολη και εργάζεται αυτή τη φορά ως χαμηλόβαθμος δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο Επικοινωνιών, ενώ ταυτόχρονα ζει λιτά σε ένα μικρό σπίτι μαζί με άλλους 5 ανθρώπους. Τα οικονομικά του δεν πάνε καλά και συχνά καταφεύγει στη βοήθεια δανειστών. Την περίοδο εκείνη αρχίζει την όπερα Σαλαμπό για να την εγκαταλείψει λίγο μετά, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, αφότου βέβαια έχει ολοκληρώσει 6 μέρη. Αλλάζει σιγά σιγά εκείνος ο γόνος της παλιάς αριστοκρατικής οικογένειας. Μελετά και συζητά πλέον θέματα πλατιάς καλλιτεχνικής αλλά και επιστημονικής γκάμας, μεταξύ των οποίων και θέματα που αποτελούσαν το φιλοσοφικό αντικείμενο του ηλιστή και μαρξιστή Νικολάη Τσερνισεύσκη, ο οποίος υποστήριζε ότι στην τέχνη φόρμα και περιεχόμενο αποτελούν αντίθετες έννοιες. Ο Μουζόρας και τώρα πια μπαίνει στον καλλιτεχνικό ρεαλισμό. Μπαίνει δηλαδή στη λογική να αναπαριστά τη ζωή όπως είναι πραγματικά και όλο αυτό μέσω της συναναστροφής του με τα κατώτερα λαϊκά στρώματα. Πώς αποτυπώνεται αυτό στη μουσική? Αυτό για παράδειγμα το συναντάμε σε μουσικά έργα του, όπου είναι εμφανής η απόρριψη των επαναλήψεων συμμετρικών μουσικών φράσεων ως μη συνάδουσες με την πραγματική ζωή, όπου, σύμφωνα με το σκεπτικό του, τα πάντα είναι μη επαναλαμβανόμενα και μη προβλέψιμα. Τα πράγματα για τον μεγάλο αυτό συνθέτη, πρώην αξιωματικό του Ρωσικού στρατού, αρχίζουν να δυσκολεύουν όταν το 1865 χάνει τη μητέρα του. Ήταν πολύ δεμένη. Ο ίδιος είναι μόλις 26 χρόνων, αλλά ο αλκοολισμός του είναι σε τρομερή κατάσταση. Ένα χρόνο αργότερα θα γράψει τα πρώτα ρεαλιστικά του τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Χόπακ» και «Αγαπητή Σαβίνστα», τα οποία εξέδωσε τον επόμενο χρόνο. Το 1867 είναι επίσης το έτος στο οποίο θα ολοκληρώσει την ορχιστρική εκδοχή του έργου «Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό», το οποίο ο Μπαλακίρεφ κριτήκαρε αρνητικά, σε βαθμό να αρνηθεί να το διευθύνει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο Μουζόρσκι, όσο ζούσε, δεν το άκουσε ποτέ από ορχήστρα. «Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό», λοιπόν. Εμπνευσμένος από τα ρωσικά λογοτεχνικά έργα και θρύλους, ο Μουζόρσκι μετουσίωσε μια σαββατιάτικη παγανιστική γιορτή μαγισσών σε ένα θαυμάσιο μουσικό θέμα, δυνατό, γεμάτο λυρισμό αλλά και μυστήριο, με τον αυθεντικό τίτλο τότε «Νύχτα του Αγίου Ιωάννη στο Φαλακρό Βουνό», που το ολοκλήρωσε στις 23 Ιουνίου του 1867. Η «Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό» μαζί με το «Σάτκο» του Νικολάη Κορσακόφ θεωρούνται τα πρώτα αυθεντικά συμφωνικά ποίηματα στην ιστορία της ρωσικής μουσικής.
Get up!
Την εκτέλεση της καντάτας του έργου Τζόσουα ή αλλιώς Ιησούς Ναβίν του Μουζόρσκι που μόλις τώρα ακούσαμε προέκυψε μια ευρωπαϊκή συνεργασία για αυτούς που ενδιαφέρονται πραγματικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε μια δουλειά. Η μέτζο σοπράνο ήταν η Έλενα Τζαρέμπα με την φιλαρμονική ορχήστρα του Βερολίνου αλλά και την φιλαρμονική χοροδία της Πράγας. Με διευθυντή ορχήστρα τον Κλάουντιο Αμπάντο. Για να γυρίσουμε στο Φαλακρόβουνο, να πούμε πως η πιο γνωστή σήμερα ορχιστρική εκδοχή του έργου είναι η εκδοχή του Κορσακόφ, η οποία συνετέθη μάλιστα 5 χρόνια μετά το θάνατο του Μουζόρσκι. Η αυθεντική παρτιτούρα του Μουζόρσκι, κομμάτι της οποίας ακούσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δεν εκδόθηκε παρά μόνο, προσέξτε, το 1968. Παρόλο που σπάνια παρουσιάζεται, τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται προσπάθεια να αυξηθούν οι εκτελέσεις του έργου για να δοθεί ευκαιρία στους ακροατές να μπουν σε αυτό που λέμε αυθεντικό και τραχή κόσμο του συνθέτη, του οποίου τα περισσότερα, αν όχι όλα τα έργα, έχουν υποστεί, όπως έχουμε πει, μεταβολές από τους σύγχρονους με εκείνον συναδέλφους του, πολλές φορές όμως αλλοιώνοντας το αρχικό σκεπτικό. Η θητεία του Μουζόρσκι στο δημόσιο ήταν γεμάτη προβλήματα. Παρόλο που είχε πάρει προαγωγές και δικαιούτο κάποιο καλύτερο μισθό, η θέση του θεωρήθηκε ως εκτάκτου υπαλλήλου, με αποτέλεσμα να πληρώνεται σπανίως. Αντίθετα, η καλλιτεχνική του ζωή πήγαινε όλο και πιο καλά. Το 1868 συνθέτει τον εξαιρετικό κύκλο τραγουδιών «Η παιδική γωνιά» και την πρώτη πράξη, συγκεκριμένα 11 επεισόδια της όπερας «Ο Γάμος», βασισμένο στο έργο του Γκογκόλ. Το 1869, μερικούς μήνες μετά την εγκατάλειψη του γάμου, άλλο ένα έργο που δεν ολοκληρώθηκε, θα συνθέσει, αλλά αυτή τη φορά θα ολοκληρώσει, το πιο φιλόδοξο έργο του, την όπερα Μπορίς Γκουντούνοφ σε δικό του λιμπρέτο, βασισμένο πάνω σε ένα βιβλίο του Πούσκιν. Η πρώτη εκδοχή του έργου όμως θα απορριφθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή των Αυτοκρατορικών Θεάτρων. Τότε υπήρχαν όρμες. Απορρίφθηκε λόγω της έλλειψης κάποιου ρόλου πριμαντόνας. Ο Μουζόρσκι δεν απογοητεύτηκε από την απόρριψη, έγραψε μια δεύτερη, πιο μεγάλη εκδοχή, συμπεριλαμβανομένων αυτή τη φορά των ρόλων της Μαρίνας και του Ραγκόνι. Μια εκδοχή που ολοκλήρωσε τον Αύγουστο του 1872. Αυτή τη φορά το έργο θα περάσει από την Επιτροπή, υπήρχε πλέον πριμαντόνα μέσα, και η πρώτη παράσταση δόθηκε με επιτυχία στο Θέατρο Μαρίνσκι της Αγίου Πετρούπολης. 15 φορές θα ανέβει μάλιστα στα επόμενα 10 χρόνια, μέχρι να το διαγράψει οριστικά από τον κατάλογο ο Τσάρος. Το έργο θα ξαναδεί το φως της δημοσιότητας το 1896, μετά την ορχιστρική επέμβαση του Κορσακόφ, αν και τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι πως έχει προκαλέσει εκ νέου το ενδιαφέρον, η πρώτη βέβαια εκδοχή του ίδιου του Μουζόρσκι. Ταυτόχρονα, ο Ρώσος συνθέτης θα πάρει μέρος στην απόπειρα σύνθεσης του συλλογικού έργου «Μλάντα», μαζί με τους Κορσακόφ, Κούι και Μποροντίν, που ωστόσο ούτε αυτό ολοκληρώθηκε. Τέλος, το 1872 θα αρχίσει την «Χοβάντσνινα», λαϊκή δραματική όπερα ήταν, της οποίας ολοκλήρωσε το λιμπρέτο, αλλά δεν την ενορχίστρωσε, μόνο δύο κομμάτια. Η πρώτη σκηνική εκδοχή της θα είναι εκείνη του Κορσακόφ το 1883. Την ίδια χρονιά θα εκδοθεί και το έργο, ενώ η πρώτη παρουσίαση θα γίνει το 1886. Πολλά χρόνια μετά, το 1958, ο Σωστακόβιτς θα δώσει τη δική του εκδοχή, που είναι αυτή που τις περισσότερες φορές εκτελείται σήμερα. Όπως έχετε καταλάβει, ο Μουζόρσκι είχε ένα θέμα στην ολοκλήρωση των έργων του. Όμως, όπως είδαμε και στην εισαγωγή, όσο περνά ο καιρός, πίνει όλο και περισσότερο. Παρόλο που οι νέες του παρέες περιλάμβαναν προσωπικότητες της ρωσικής κοινωνίας, τραγουδιστές, ηθοποιούς, άτομα από τον χώρο της ιατρικής, δεν μπορούσε, πιθανώς δεν ήθελε, να εγκαταλείψει το ποτό. Κάποιες φορές φαινόταν να ελέγχει την κατάσταση της υγείας του και όταν γινόταν αυτό, προσπαθούσε να ολοκληρώσει κάποιο έργο. Έτσι, για παράδειγμα, έγινε με την εμποροπανήγυρη του Σορότσνης, εμπνευσμένη και αυτή από ένα διήγημα του Γκόγκολ. Η καριέρα του παρόλα αυτά στο δημόσιο έφτανε σιγά-σιγά στο φινάλε της. Οι συχνές του ασθένειες, οι απουσίες από την υπηρεσία προκαλούσαν δυσαρέσκειες στους ανωτέρους. Δεν φτάνει που δεν τον πληρώναν τον άνθρωπο, είχαν και απαιτήσεις. Στάθηκε βέβαια τυχερός κάποια στιγμή όταν μετατέθηκε σε ένα πόστο ταχυδρομείου στο γραφείο κυβερνητικού ελέγχου. Εκεί ο διευθυντής του ήταν φίλος της μουσικής και φρόντιζε να τον καλύπτει όταν έλειπε. Το 1879 μάλιστα του έδωσε άδεια να λείψει από την υπηρεσία για 3 ολόκληρους μήνες και να περιοδεύσει σε 12 πόλεις της Νότιας Ρωσίας ως πιανίστας, ο οποίος συνόδευε την τραγουδίστρια, μεγάλη τραγουδίστρια της εποχής, την Λεόνοβα. Το ταξίδι είχε βέβαια μεγάλη επιτυχία, οι παραστάσεις, αλλά η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο σε ό,τι αφορά τη σχέση του με το δημόσιο τομέα, από τον οποίον απολύθηκε το 1880. Μιλήσαμε νωρίτερα για την λαϊκή δραματική όπερα «Χοβάντσνινα», της οποίας, αν θυμάστε, ο Μουζόρσκι ολοκλήρωσε το λιμπρέτο, αλλά δεν την ενορχίστρωσε, με εξαίρεση δύο μέρη. Πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά. Πάμε να ακούσουμε την... είναι και λίγο δύσκολα τα ρώσικα. Σακλοβίτης Άρια. Πρέπει να γράφτηκε στο πιάνο εκεί άκρη-άκρη αριστερά, στα τελευταία πλήκτρα. Πιο μπάσο δεν νομίζω να υπάρχει. Αυτό ήταν ο Αλεξάνδερ Πυρόγκοφ με την τόσο πραγματικά βαριά του φωνή. Θορυβημένη από την κατάσταση του Μουζόρσκι, οι τελευταίοι αναπομείνατες φίλοι έκαναν μια τελευταία προσπάθεια να τον στηρίξουν και οικονομικά για να ολοκληρώσει και την Χοβάστινα και την Επωροπανήγυρη του Σορότσνη. Κανένα από τα δύο έργα δεν ολοκληρώθηκε. Το 1881 ο Μουζόρσκι είπε σε κάποιον φίλο του: «Δεν έχει απομείνει τίποτα άλλο εκτός από τη ζητιανιά». Ο ζωγράφος Ρέπιν θα τον απεικονίσει λίγες μόνον ημέρες πριν το τέλος του σε ένα περίφημο πορτρέτο, το πορτρέτο με την κόκκινη μύτη, όπως έμεινε στην ιστορία, όπου φαίνεται καθαρά η κατάσταση της υγείας του και τα συνεχή προβλήματα με τον αλκοολισμό. Μια εβδομάδα μετά τα 42 γενέθλιά του, άφησε την τελευταία του πνοή λέγοντας: «Όλα τελείωσαν. Τι άτυχος που είμαι». Ήταν 28 Μαρτίου του 1881. Σας αποχαιρετούμε με ένα απόσπασμα από το έργο του «Εικόνες μιας έκθεσης», ένα έργο εμπνευσμένο από πίνακες δηλαδή, την μεγάλη πύλη του Κιέβου. Γεια και χαρά.